poser vos questions et recueillir leurs conseils.
Lelo na vi walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye kuna sango na lokota na lingala uto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato penena kama mibale ba uta ekolo Kongo Demokratiki kasi bavanda kana ekolo Angola na bozangi mikanda ba bengana maki mpe ba komaki lobiloleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza iye na posto frontalier to na mondelo ya Kamako na kilometre kama moko mpe ntuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai. Ba iso site civili balobi ete operasyon makoso ndekombo na yango iye ezali ya mbala ya libusu ya mubu eye. Na etanto ya kale na etuka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobilo leki kati na mangomba mabale mabasimba mandoki maye maibani na kumbu ya wazalendo motoba kati na babundi bazukaki. Moyangeli ya misala mia bitumba na ituka ya Nord Kivu lieutenant general Fall alobi ete mampinga masadek maye na ikolo Kongo Demokratiki mpona kusilisa batomboki ya M23.
Bon. La force de la SADEC elle est bien arrivée vers le Kouati du Congo. Donc il travaille avec les forces armées de la République.
Bongo nalinaka na biso ya lilo munganga na sala nini tokolobela bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengaka yango Apollo na lingala ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa. Fatumakala la limasi asolola kina mama Oriel Minimbu munganga ya bana na lopitalo ya monene ya universite ya Kinshasa pona koyanola na mituna mpe kotala boni ko batela na bokono iye makambo maimanso tokolobela ngula mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Baite na bayi opposition bayi ba longite na makona mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratika ba singi na bana ekolo kosala milulu mia botele meli o mokolo mwamposo mokoya mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mubu onkoto tukumi bale na minei mokolo moye Felix Tshisekedi ya singili kola pandai po na kuvandisama na ebonga pe kukoba kukamba ekolo Moïse Katumbi Martin Fayulu na Floribert Anzuluni basali yebisi e longo pe ba kobi ba kobi akobi kosenga bobwa kisami bwa maponami po na mbeba ekasi pe moibi mingi na maponami ya mokonzi ya mboka bakelimi beko pe bakonzi basi mayi masalama kio mokolo mwa tukumi bale ya sanze ya zomi na mibale iliki Cour constitutionnelle indimake ilonga ya Felix Tshisekedi na bilembo koleka tuku sambo na minei etikali sika avandisama na bokonzi mokolo mwamposo mkuya na libanda ya masano ya martir na Kinshasa. Katumbi Fayulu na Anzuluni balobi ete bilembo bya maponami bizali bya solote peseni e kabela kinde bibonga na bayi union sacre liboka liboke liye lizali sima na bokonzi mboka Tshisekedi bayi opposition ba pesinda kisa ya bitumba pe mubulu atakati na inyon sakre e pa ibaiki ba pamilite lokola moyibi na bokaboli bibonga lokola bayi MLC lingumba lia Jean-Pierre Bemba liye lizali kati na Union Sacrée esika wapi ba to basalaki mobulu lobiluleki na Kinshasa ba tumbaki ba pini liboso lia ndako ya lingumba lia politiki liye na Kasavubu pe ba pamelaki bilimbo bya seni ebimisaki na maponami ma bakeli biloko. Ba episkopo ya Senko likita lia ba episkopo ya katoliko ekolo Kongo Demokratike balobi ete ba moni mutango monene ya maponami masalamaki na libanda lia nzele esengeli na ba mashini ya maponami maye mazomaki na maboko ya bato songolo. Ba sangana ki na bokutani na Kinshasa omokolo mwa mosala moko pe mibale ba pameli seni koboya bolukiluki bwa elongo pe ya bonsomi wuto ba machine ya kopona emonanaki na kutamaki na maboko mabato ba episkopo ba Senko balubi mbe ba isalamaki elongoli bondimi ya bana mboka na maponami pe batalisi ete mutangu muke kaka ya bakeli mibeko ya opposition di bakozala na ndako ya bakeli mibeko ba sengi mokonzi ya mboka kozwa mikano misengeli pona kopikisa bo kabolami na kolandaka kabila na batu tope xenofobi tope tribaliste tribalisme pe va laki kopesa maboko pona elunga ya Felix Tshisekedi na bokonzi boye ya mibale boye bokozala ya suka. Baye ekolo Kongo Demokratike kolika nkama mibale ba benganami na Angola epayi bazalaki kovanda ba komi lobiloleki na mboka Kamako yezwami na ndelo na Angola na kilometre nkama moko na tuku mitanu na Chikapa na Kasai. Baye sosiete civile ya Kamako baye bisi ete bato baye bazali kaka eteni ya yambo epayi ba bengami na misala mibengami makoso bakonzi ba Angola ba bandi kosala makoso elakisi mbinzo na Angola uta sanza ya zomini bali bayi ekolo Kongo Demokratike kama libwa na libwa basi ba benganami na Angola. Ekolo Kongo Demokratike tiki ebunga ya bokambi uwada mabungisi pona boyokani ya mpako na Afrika na Senegal. Milulu miango misalamaki mikolumi bali miliki na Dakar na miso ya ministre ya Mambi Masembo ya Ekolo Kongo Demokratike Rose Mutombo kiesi na mokukani wayi ya Senegal Aissata Tall Sall. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken akobanda omokolo mwa musala moko moko ya mobembo na bikolo biike bya Afrika ya se ya Sahara mikolo sanza zomi sima na mobembo asalaki na etuka eye mikolo miliki. Blinken akokita bongo na Nigeria, Côte d'Ivoire, Angola pe Cap Verde. Anthony Blinken apesa kama boko na misala ya boyokani na ya Angola na Angola pona kimia na ekolo Kongo Demokratike. Mikolo Meleki, secrétaire d'État ya Amerika akutanaki na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Suisse pe apesa kiye longonya pona kuluka kimia na ekolo Kongo Demokratike. Moto moko akufi pe batano bazoki na Komor na bitumba bimakisima na bosakulami ya ilunga ya Azali Asumani mokonzi oyu Azali na ibunga bo bendani bo kobaki lelo na inguma mokonzi ya Komor bilenge baike ba bandaki ba bambaki mabanga na bayi bo kingi pe bango bazongisaki na kobetaka mulinga ya pilipili. Misala mema punami misakulaki ete Azali Asumani ya ilunga ki na bilimbo kuleka tuku mutoba na misato pe kaka peni na 16% ya bapulinde bazalaki na maponami yango. Azali ya Sumani atikali bongo na mbokondi na ekolo eye kino 2029. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ekoti lelo na mokolo mwa mibale ya masano. Lelo Guinée Équatoriale e bambuli mingete minei na mibale na ekolo Guinée Bissau. Lobi loliki ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike bakabola kimongete moko ngambo yiso na Zambina Stadia ya San Pedro. Coach Tomo Kambia ba Leopard Sébastien de Sabre a lobi a sepeli ndenge RDC la kisi elongi ya malamu na kobeta kalisano ya malonga kasi a sepeli kendenge bazanga kikoti ya mingete. Sébastien de Sabre a laki ete na matche koya ba kobeta selolenge moko wana na mpiko ya kolonga nzokande muyambi ya ba Leopard Lionel Mpasi ya lobby na ngambo na ye ete atako wasala kimbeba azali na ilicha ete nde balongi liboso na basani ba Maroc.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Kalehe, etuka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobi loleki kati na Mangomba, Mabale, Mabasimba, Mandoki, Mayebani na kombo ya Wazalendo, Motoba kati na Babundi, Bazoka kistolanda nsango yango na Jeremy Kuyima.
Baimbo kwa kimi na zamba pe babungi saki biloko ebele eyebisi cadre de concertation ya société civile. Moyange lina yango Delphon Birimbi alobi ete makambo malekaki na mboka bushushu groupement ya Mbinga Sud, chefri ya Buhavu kati ya Lingomba, Lioko, Liebani, MCDP, Nenyatura na mosusu na kombo ya APCLS. Tolanda malobama Delphin.
Le bilan definitif de
na Lushebere na mboka bushushu groupement ya Mbinga Sud chefri ya Buhavu bitumba bisale maki kati na bamaimai pe MCDP na boela ni na bango oyontina eebani nanute bansolelo babengami na kombo ya Wazalendo mitano na ngambo ya maimai mpe moko na ngambo ya MCDP Boko Bazwami na Centre de Santé ya Nyabibwe mpe basusu na Nyamukubi biloko mingi ya baimbo ka ebundi tango bazalaki kokima na butu mpe ndako ya baimbo ka bapanzani ata kokimia esili kozonga gouvernement ezali na motuya ya kobate la population na biloko bya bango ndenge constitution ya mboka na biso elobi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na kotinda basoda ya molongo na Bisika binso oyo bazalendo bazui na territoire ya Kalehe mpo na kosunga population oyo bazwami na mpasi tango molai mpe kopekisa bokoti ya
bato dans le territoire.
Zokande mokonzi ya bilenge ya etando ya Kalehe Erite Bisonga alobi ete ezali na makambo ya bozangi boyokani kati ya Basimba Manduki baye moko na bango azalaki kowelela maponami mpo na kozala mokeli mibeko kasi ale kakite tozo mpe maloba ma Eric Bisonga.
Ni wazalendo unajua huku Kalehe kunakuwa wazalendo ambao ni wa kabila ya
awa na Kalehe toza na grupu arme ya tribu ya Batembo ba bengi bango ba wazalendo mpe MCDP eza grupu arme ya tribu ya Bautu bango baso bazalaki na ba, na kandida oyo ba pesa ki maboko ba invalide oyo ya moko balekisi oya mususu oyo ezo sala sikoyo te babunda bavandi bakimi na zamba mpe motango ya basoda ekokite ezali pasi ipona kobenga na bango atako batale la mi lokola ba reserviste ya mapinga
bakatai tunaendelea kungoya kwa sababu wako wanapigana na kitu apata manani
Mokambi ya misala mbula matari na Kalehe alobi sikoyo nini pona yango toyoka mwana mboka bakenga situation ezo koma malamu toyebisi bakambi ya etuka mpe tozali kokanisa ete ne bazwinzela ya boluki kimia Uto Engumba Bukavu Jeremy Kuyima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuyima. Moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Fall alobi ete mampinga ma Sadek ma ye na ekolo Kongo Demokratiki pona kosilisa batomboki ya M23. Sadek ezali lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya nse bolayi bwansango eye na Erikas Mwisi.
Mapinga masadek makomi na etuka ya Nord Kivu pona kusunga mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali bitumba biye batombo kiba M23 bazali kosala na mabili ya ekolo Kongo Demokratik yango ndimbola ya Lieutenant General Falsikabwe moyangeli ya misala ya bitumba na etuka ya Nord Kivu pona FRDC mapinga maekolo Kongo Demokratik tulanda maloba ma Lieutenant General Falsikabwe
la force de la sadek elle est bien arrivée
mapinga masadek masili kukuma oma Mabele maekolo Kongo Demokratik bazali na chapitre 6 ya bango. Uto ekolo na biso ezali kobundisama na ba anguna ba M23 ba ye po na kosalisa, bazali na bisaleli, pe zali ba unité ya malamu. Bakosala makasi po ete ba imboka baoka kubika, ba imboka bazali pe kotale la maimazali kulika. Pona lieutenant général Falsi Kaboué, mapinga masadek makeseni, makasi na maima EAC, mabikolo bi Afrika ya Est, maima uti kolongwa ou etuke ya Nord Kivu, tona mabele ma RDC. Tulandali sou lieutenant général Falsi Kaboué. Ba imboka ba ye bibo keseni kati ya EAC pe na sadek. EAC ezalaki apesalaki misalami ya ye, sadek pe kosala misalami ya ye na lolenge na ye. Ba imboka basengeli kozana eliki ya po ete, mission ya sadek ezali offensive po na kozwa ba mboka nyonso eye monguna asili kozwa. Soki ba mboka ebotolami na ba ye sadek pe mapinga ma ekolo Kongo Demokratike, ba fondi ba kozonga. Ezali ba Malawi ti ba Sud-Africain pe na ba Malawi. Bazali bango mokote po ete ezali bikolo misusu pe bizali sima na bango. Bazali kosala elongo na mapinga ma ekolo Kongo Demokratike.
Donc il travaille avec les forces armées de la République de Kongo.
Soete sivili yango esepeli mpe na maloba maye. Kasi esengi na mapinga ma ekolo Kongo Demokratike mpe sadek kosuki saba M23. Tolanda maître Gina Evoa Kalambai ya nouvelle soete sivili.
Notre province a été bénéficiée.
Soete sivili esepeli po ete ba ye. Kasi ya mbutu ya ezali, bako kakosili sabitumba e ya M23. M23 ezali, Rwanda nde ezali kubasunga. Kasi e ya se ezalaki awa, basalaki ya malonga te. Sadek lolenge eye eto bandiete, ekolo Kongo Demokratike kozwa kimia. Yangonde ba imbo kabazali se kozila, so kiboete toko sepela te. Basunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratike, pona bulamu ya ba imboka. Mapinga masadek mae mazwami na mabele ya ekolo Kongo Demokratike masangisi bikolo Afrique du Sud, Tanzanie pe Malawi. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye.
Na kishasa kuli kolanda vewa Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Oko kipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Denge tolobaki na ebandela na linaka na biso monganga na sala nini bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala. Ezali kotungisa bavandi na engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi asololaki na monganga Oriel Minimbu, monganga ya bana na lopitalo ya monene ya universite ya Kinshasa, pona kuyanula na mituna mpe kotala boni boni komi batela na bokono eye. Tola ndali solo na bango.
Manganga, nazayo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Ya solo, prama mikoloyo, tozali kumona batu mingi bazo bela ndengo lobi maradio babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango pesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya miso oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe lokola ba bakterie, ba virus. Mais ekoki pe koya na nzela ya ba allergie. Toyebi bato mosusu bazaka allergique na biloko boye songo yo topakala. Soki ekoti ye na lisu, ekoki pe kopesa Apollo ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko mo ya libanda ekoti na lisu ekoki kopesa Apollo. Donc na mukuse Apollo jusqu'à ce route nde yango wana.
Docteur Auriel, merci matonomi nandenge o pesi biso mo a définition mukuse na likambo oyo etali conjonctivite. Soki na baye bakolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bangonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te motu tonsongolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke motu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mitie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelo ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge mingi mingi ebandaka ntango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona motu mai ya misu ezobima ebele, motu azolela te eloko te kasi mai ya misu ezali ebele na kati ya misu. Elembo mosusu mpe tokoki kotanga ezali bipoti, donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na misu ya motu, surtout soki ezali du na eloko oyo mamikrobe oyo tobengi bakteri. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc moto aza na Apollo ta mosusu ya yo eza na misu rouge te, eza na bapoti te, na komona neti lisu mokusa kaka okwanza liso ezali mpe moko ya bilembo ya Apollo. E elembo mosusu ekoki mpe kozala ozokoka kotala mwinda te, donc soki otali mwinda fokanga misu mpona misu ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba awa tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza mpe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Moto oyo aza na Apollo meme si misu ezosala flu, lipoti ezobima, mai ya miso esalaka pasi te. Soko moni ke ya yo maladi na yo ya miso ekoma kosala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga pota mosusu ekoki ozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo, vision ekoma flu ke ozomona susu bien te oloba ke ezali Apollo. C'est vrai toyebi ke Apollo ebimisaka bipoti, bipoti soki ekangi miso motu mwayamona malamu ezali te, me bipoti ya Apollo ezali ke soko sokoli misu, misu ekomi propre okoki mpe komona facilement. Me soki yo osokoli misu ona bipoti te me ozomona ke ozali komona susu malamu mingi te, wana ezali pa necessairement signe ya Apollo esengeli komona na lombango monganga. Apollo ezali maladi normalement soki ezali di ya virus esalaka kaka bamikolo ndambu esili. Alors lokola ezali kotungisa biso gene bipoti, eloko ya liboso tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali kosokola miso na mai ya propre. Esengeli na biso mingi mingi ezalaka na ntango lamuki miso nyonso ekangami mwayomona malamu eza te, esengeli ntango nyonso kosokolaka misu mpona bipoti wana efandaka yo te na misu mpona ese surinfecte te. Eloko mosusu so tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagout oyo baninganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingi mingi ya ba antibiotique, soki ezali bakteri bagout ya antibiotique wana ezali tobengi na lopoto kolir. Makombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagout na misu, barifamisin, bajantaline kolir, yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso. Soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobi ekoki kozala mpe ba allergie. Alors soki ezali allergie baminganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko apart oyo ya kotia na misu, okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa yo mpona allergie wana oyo ezoatake yo na misu esila. Me mingi mingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oui, c'est compliqué parce que marque cité. C'est vrai que les autres ont des amis qui ont été belés parce que les gens ont été mis sur le rouge, vous voyez, mais en quelques jours, ici, la Ranaïangon, par la moko, et c'est une réalité qui est très contagieuse. C'est une Apollo et une maladie moko, on a reporté très contagieuse. Donc, il suffit que ça monte moko, je vais en reposer un d'un coup, mon bimba, libota, mon bimba, et ça, la maladie, voilà. Et on a un sorti, on a dit, on a dit, Apollo, et c'est une réalité, un, yo moko, non, on a toujours un Apollo, pour socola ma boko, mingi. Pour, que au côté que Simba Misu, au côté que Simba Zolo, pour virer son évandage à la Misuté, les cacanas na soi, les cacanas Maya Misu, au côté que Simba Bloko Ananyan, sur ce que Simba Ndekona, nous sommes attendus, ils allaient être moins heureux au contaminé Ndeko. Donc, Yomoko, en tant que malade, et Sengeliko, ce que l'on a beaucoup mis. Et deuxième, l'autre, au côté que ça, pour nous coquer, bah, couper sa robe de côté, éviter couper sa beauté à ma boko. Oyebi ke ozali na maladi, oza na mouchoir, ozo simba, ozo pangouse dongi. E senyelite ko pesa na moninga mbote ya maboko, po mikrobe wana soye jali yo na maboko, er ozo pesa mbote ya maboko, e lekipe e moninga, nde ezali suzu ko panza na makasi. E loko msusu pete koko sana, sitoko na bana nikie o tomonye ke bazali na polo, ya malamu ezali ko vandi sa bana randa ko ko evite ya zana kontak na bana misusu po, entre bana, e boke deja la ramingi te, pona ko éviter que et pendant les soucis. Mon tour au père Zali Napolo, ce que je fais la mouchoir, il dit qu'on a un yasso de sel là, qui est bon à yango ma casse, il coupe un japandé yango ici qu'un yasso de pour ici si ça quand des commons quoi si m'ba yango, des commons quoi boire qu'il a une poubelle et que j'appelle moyen au yo et qu'on qui coupe un tanniné bande comme souci. Moyen à ma casse, vraiment pour nous lutter contre Napolo, ils alimentent des préventions et les moyens à prévention, il y a beaucoup qui est dit, ils alimentent simple. Kosokola maboko, soki par hasard osimbi moto oyo azali na polo et oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko te na miso nde ezali moyen ya kozwa maladi. Donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko, koevite bambote ya maboko. Et puis, mon tour a zali maladie à éviter par contact proche na bande qu'on a zinga zinga dès qu'on sali service pour te épidémie au Apollo et qu'on a bon on a ko souka.
Docteur Auriel, est-ce que ma complication peut être dans le cadre ya Apollo?
En général, dès la lobaki, ce qui est un dit bah virus, bah bactéries, bah complications, ils allient vraiment t. Et on a la quête ici bande comme sousso. Ce que moi je que, et comme que ça la liste pas si ma casse, comme que moi na sousso bien te wana ils allient moi mi balé à bah complications qu'on qui koya. Mais ce qui est moni, il 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 est maladie na yo est moni, il est na conjonctive tending to est moni, di bandeli moni, il est moni, il est moni, il est moni, il est moni, ophtalmologue atala pona koyeba nini asengeli kosala pona kobikisa yo.
Matondo mingi docteur Auriel kasi na kishasa zaidi kuhuka na bamsusu bazaidi kusale la sabuni ya bazaidi kuhitulize savon bamsusu bazaidi kuhitulize mai ya sucre pona kusukula elongi kusukula misu eske wana bino baminga nga bo toleza kango ezali loka kusala tu ezali ya kusala tu.
Ok, mais bon, peut-être bon, vous allez comme ça, on a déjà dit qu'on nettoie mis ça savon, donc qui comprendra et j'ai dit moyen qu'on nettoie mis ça. Kolongola mikrobe ndenge na bako sale la mai ya poko kokosala na sabuni pembeni me na mai ya sukali wana vraiment nazali na ba base scientifique te akoki kopesa yo siko yo ezali ko justifier esale liwana me kosokola na savon pona ngai ezali vraiment mabete.
Merci mingi docteur Oriette ozwa ota mingi te
sonde mingi maman Fatouma.
Yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota ya Lingala tolwela ki mingi mingi bato pene na kama mibale ba uta ekolo Kongo Demokratiki kasi bavanda kana ekolo Angola na bozangi mikanda ba bengana maki mpe ba komaki lobi loleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza iye na poste frontalier to na mondelo ya Kamako na kilometre kama moko mpe tuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai. Bayi société civile balobi ete opération makoso nde kombo na yango eye ezali ya mbala ya liboso ya mobu eye. Tolobela kipe lisusu na itando ya Kale na ituka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobiloleki na kati na mangomba mabale mabasimba mandoki mayebani na kombo ya wazalendo motoba kati na babundi bazokaki. Pe tolobaki lisusu moyangeli ya misala mia bitumba na ituka ya Nord Kivu lieutenant general Fall alobikite mapinga masadek maye maye na ekolo Congo démocratique info na kosifisa batomboki ya M23.